Kamila Horáčková je Češka, která prorazila asi nejdál v legendárním švýcarském světě financí. V horské zemi žije 12 let a spravuje miliardy švýcarských franků pro ředitelky investic pro Evropu ve společnosti Zurich Insurance.
V dnešním díle seriálu Jiný peníze vítám Kamilu Horáčkovou, což je šéfka investic v největší švýcarské pojišťovací skupině. Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Ahoj.
Já jsem se na teba velmi těšila, protože máme málo příležitostí se vidět, protože ty žiješ vo Švajčiarsku po Winterthure.
Přesně tak.
A já tak rada s nadsázkou hovorím, že si spravovala peníze, alebo spravuješ peníze tak pro všetkým švajčiarským dôchodcom skrz Winterthur poisťovňu. Ale teraz to nie len tak, ty vlastně spravuješ teraz peniaze nie len vo Švajčiarsku, ale vlastně pre celú Európu v rámci vašej veľkej poisťovacej skupiny. Koľko to je celkovo ako peniazy?
Tak ono záleží, jak se ty peníze počítají. A když to vezmeme teda od toho, co dělám teď, protože je to moje druhá role od té doby, co jsem ve Švýcarsku, což už bylo 12 let v březnu a šla jsem tam s tou Winterthur pojišťovnou, ale dneska pracuju pro konkurenci, pro Zurich, pojišťovací skupinu Zurich, která spravuje po světě 200 miliard švýcarských franků. To jsou takové přímé investice a pak máme ještě produkty jako různé fondy a ty jsou dneska už taky přes 200 miliard. Takže celkem, kdybychom spočítali všechny ty aktiva, která spravujeme pro klienty v různých zemích, tak bychom se dopočítali někam přes 300 miliard ke 300 až 400 miliard švýcarských franků.
A za jakou část toho jsi zodpovědná priamo ty?
Tak já jsem zodpovědná za zhruba 140 miliard švýcarských franků. Já jsem zodpovědná za správu investic v Evropě, takže jsem ředitelkou investic pro Evropu. Spravujeme peníze, ten můj tým nejenom pro švýcarské investory, ale pro minimálně přes více než 10 zemích Evropy, ty největší firmy máme samozřejmě ve Švýcarsku domácí trh, v Německu, Itálie, Španělsko, Anglie, v Rakousku. Ve střední Evropě bohužel ne.
No a jak se spravuje 140 miliard švýcarských franků a teraz nevím, jak to prepočítám do korun. Ale možno trošku nám popíš ten proces, jako do čeho investujete, jak nad tím uvažujete, jak velký je tým, byste to jako lidé věděli představit.
Tak vlastně po té Evropě v té oblasti investic máme okolo 200 zaměstnanců. Já už v podstatě ani nespravuju ty peníze, já vlastně řídím ty týmy. Ale v každém případě je to o lidech. Pro mě je opravdu moc důležitý mít tým profesionálů, diverzifikované týmy, otevřenou kulturu. Takže já mám pocit, že víc spravuju nebo vedu lidi, než spravuju peníze, ale mám ráda obojí. Já jsem vždycky měla ráda lidi a čísla, takže asi je to, tak asi proto dělám to, co dělám. A do čeho investujeme? Jedním slovem by se dalo říct do všeho, protože to záleží samozřejmě na tom, o který produkt se jedná. V podstatě pro všechny ty bilance nebo produkty děláme strategic asset allocation, takže strategickou alokaci. A ta je postavená vlastně na tom, jaká rizika se můžeme dovolit, kolik kapitálu musíme mít. Takže ono se to je opravdu země, v každé zemi je to trochu jiné, v každé zemi máme jiné ty biznesy. Záleží na tom, jestli se jedná o penzijní pojištění, o životní pojištění nebo jenom o spoření ve fondech. Jestli se ty klienti teprve na ten důchod spoří, anebo jestli už jsou v tom důchodu a vlastně ty peníze dostávají zpátky, buď pravidelně nebo ve větších sumách. Takže v takhle velké skupině se dá těžko říct to, čeho přesně investujeme. Řekla bych do všeho. Do čeho neinvestujeme, jsou komodity.
Máte týmy lidí jakoby regionální, anebo jsou zaměřený právě i na ty jednotlivé strategie prostě?
No obojí. Tak to se dá se říct, že to je taková matice, takže vlastně v každé zemi je investiční tým, v každé zemi je chief investment officer, že ředitel nebo ředitelka investic, který reportuje mě, takže já vlastně zodpovídám za ty investiční šéfy a šéfky v jednotlivých zemí. A tam potom máme týmy specialistů na aktiva, na produkty, ale zase ty týmy specialistů spolupracují. Takže řekněme, když máme specialisty na nemovitosti v různých zemích, tak oni pracují v rámci toho týmu té dané země, ale zároveň mají samozřejmě komunikaci a spolupráci a výměnu informací s kolegy z ostatních zemí nebo z centrály ve Švýcarsku. Takže myslím, tak maticová organizace se tomu říká.
Ono právě ten management lidí a investicí je tak jako zložitý v tom, protože já třeba vím, že keď jsem já manažovala lidi, kteří vlastně spravovali peníze, tak jako ono se velmi těžko robí ty rozhodnutia, protože vlastně nikdo neví, jak se ta investice bude vyvíjet. Takže i keď jako člověk má pocit, že to rozhodnutie, čo ten podriadený človek urobí, nie je dobré. V podstate nemôže s istotou mu povedať, to nie je správne ako rozhodnutie, pretože vlastne nevie, jak sa tá investícia bude vyvíjať. Strašne ťažko sa to ako predpokladá. Jak k tomu pristupuješ ako ty, že? Ja rozumiem, že máte asi na to nejaké ako princípy, ale predsa len, že keď človek ako povie, toto nie je dobrý nápad investovať do tohoto a teraz ako ten tvoj podriadený do toho neinvestuje a ukáže sa to ako, že to je super investícia, tak je to hrozne ako nepríjemné a môže to nastat naopak, hej? Jako jak vlastně k tomu přistupuješ?
Já vím přesně, co by se ono, vždycky člověk ví až potom, co bylo to nejlepší rozhodnutí. Potom víme všichni, co bylo to správné, ale vlastně v tom okamžiku se rozhodovat není jednoduché. Stále platí ty principy, které asi už většina slyšela, nesázet na jednu kartu, diverzifikace, kvalita, takže v podstatě my tomu přistupujeme tak, že máme očekávání z jednotlivých druhů investic, ať už jsou to akcie, nemovitosti, dluhopisy, alternativní investice. Tak máme nějaká dlouhodobá očekávání. Ty se samozřejmě dvakrát za rok mění, protože ty podmínky na trhu se vyvíjejí. A máme určitou představu, na jak dlouho se ta investice dělá, jaké riziko si můžeme dovolit a podle toho se rozhoduje, kolik z toho portfolia se dá do kterých aktiv nebo do kterých druhů investic. A pak vlastně v rámci každé té skupiny, řekněme v rámci akcí, zase jak rizikové akcie, kolik takových těch velkých stabilnějších podniků, jakou část do nějakých menších podniků, protože vlastně, jak jsi správně řekla, Andro, dopředu nikdo neví. Samozřejmě jsou určitě, máme analytiky vzdělané, experty, takže to je důležité, ale nikdy nikdo neví se 100% jistotou. Takže důležité, aby většina těch rozhodnutí byla správných. Vždycky budou i některá rozhodnutí, která nenaplní očekávání. A důležité, aby v celkové to portfolio vlastně přineslo ten výnos, který od toho očekáváme.
Minulý rok byl velmi těžký, jako kdyby investičně. Vlastně, kdo jsou ty klienti a jaký vlastně výnos vďaka vám jako dosahují?
Je to asi dlouhodobé hodně, že jo, jako z podstaty. Jako.
Je to spíš, řekla bych přesně správně, já pracuji pro pojišťovací skupinu, což já vždycky říkám, ten pojišťovací biznis je takový běh na dlouhou trať. Takže my máme většinou ty klienty, co si pravidelně spoří. Takže, a to je taky důležité, když už se rozhodne pro nějakou strategii, že každý měsíc nebo každé čtvrtletí si spoří těch 10 let, 20 let, 30 let, někdy 40. A ta cílová částka se nastaví tak, aby když ten klient jde do důchodu, tak aby vlastně měl naspořeno tolik, aby uspokojil ty svoje očekávání. Takže to je taky důležité, že jaký ten člověk má plány, jaké má samozřejmě možnosti si spořit a podle toho se také nastavuje to riziko. Takže když někdo spoří dlouhodobě, tak nejlepší je samozřejmě diverzifikovat. Pak samozřejmě jsou takový ty adrenalinová rozhodnutí. Tohle to musí být na to vsadím, taky si to člověk může dovolit. Jo, když má určitou už jistotu, nějaký finanční zázemí, a pak řekne, tady bych chtěl vydělat, jo, to by může vydělat 20%, tak, ale už je to taková trošku sázka, musí mít člověk štěstí, musí trefit na tu správnou kartu nebo tu správnou firmu.
Takže jste jako třeba nějaké jakoby panické výběry nebo něco, že by prostě lidi se báli o peníze jako kvůli inflaci a nějak jako to rychle vybírali, to jste asi nezažili nebo něco, jo?
Jako nezažili jsme v severní Evropě, ne, protože my taky ve Švýcarsku inflaci nemáme tak vysokou, máme 3%, takže tam jsme neprošli tím, co prošla většina jiných evropských zemí. Máme v Itálii například, tam docela je odliv peněz, protože ty státní dluhopisy vynáší víc než 4%, takže samozřejmě dochází tam k určité realokaci, které rozumím, jo, tak to už je zajímavý za risk-free investici z pohledu italských klientů investovat do státních dluhopisů dlouhodobých. To je něco, co začíná být zase zajímavé. Já jsem říkala, v tom období, kdy ty sazby byly nízký, tak já jsem třeba osobně neinvestovala vůbec do dluhopisů. Já jsem říkala, tohle to nemůže vydržet. Tak nízké úrokové sazby ve Švýcarsku vám platili za to, že někomu, za to, že si půjčíte peníze. Jo, my jsme měli vlastně jako velká finanční instituce, když jsme se potřebovali financovat od centrální, přes centrální banku, tak to byla doba, kdy jsme za to dostali zaplaceno. Já jsem říkala, to není možný, tohle to nemůže vydržet. My jsme si na to zvykli, že nejdřív byl takový ten šok, jak jsou ty úrokové sazby nízké. Pak jsme si na to všichni zvykli a teď se všichni divíme, že se vrátili někam, kde byli dřív. Já si pamatuju, když jsem si brala první hypotéku, tak jsem si brala za 6%. A dneska hypotéka za 6% je něco strašného, protože jsme byli zvyklí na hypotéku za 2%, ve Švýcarsku dokonce za 0,5%. Takže tohleto je v podstatě takový rychlý návrat k dlouhodobému normálu, co jsme prožili, ale samozřejmě tím, že se to stalo rychle, tak určitý investice a i ty investice, které normálně jsou považované za ty nejistější, jako státní dluhopisy, tak ztratily ohromně na hodnotě, protože když ty úroky, ty výnosy jsou nahoru, takže to myslím, že bylo překvapení pro hodně klientů, takže měli pocit, když investují do státních dluhopisů nebo do dluhopisů podniku, tak je to taková jistota, ale najednou při tomhletom přecenění, které jsme měli minulý rok, to byl určitý šok, že některé ty produkty vlastně měly horší výkonnost v tom minulém roce než akcie.
No, protože ta představa je taká, jako že ten dlhopisový produkt alebo ten money marketový fond je tak jako bezrizikový, že se nemůže stát, že to byla ta představa, která se trošku poupravila. Takže cílíte, a na čo cílíte v tom, keď investujete peniaze, jako na infláciu alebo na úrokové sadby, alebo podľa, ako, že čo je vlastně ten váš cíl pri správe, protože nechcete postupovat samozřejmě, alebo záleží, jaký rizikový profil, který ten váš klient si zvolí, ale jako podle čeho se riadíte, keď, alebo kedy si poviete, že to je jako dobrý víno.
Tak já bych řekla, tak když to vezmeme, to záleží, jak jsem říkala, na současné situaci. Když to postavíme do dnešní situace, kdy máme vysokou inflaci, jsme po rychlém nárůstu úrokových sazeb, tak bych řekla, určitě v tom portfoliu je nutné mít investice, které vás ochrání proti inflaci, takže nemovitosti, pokud vy nemáte na dluh, protože to financování se prodražilo, ale nemovitosti, protože nájmy samozřejmě rostou s inflací, takže když vlastníte nemovitosti, tak se vám ty výnosy zvyšují úměrně s inflací. Akcie jsou taky částečně dobré jako ochrana proti inflaci pro větší investory. Já myslím, že pro malé investory to není moc dostupné, nějaké ty dluhopisy, které jejichž výnos se odvíjí od růstu inflace. Ale zároveň dneska, po tom, co ty úroky takhle narostly, si myslím, že už ty dluhopisy začínají být zajímavé, že už myslím si, že ten největší nárůst máme za sebou, že už by se to doufejme mělo tento rok stabilizovat. Takže to se opravdu neustále vyvíjí a mění. Myslím, říká, před tím bych se dluhopisům vyhýbala, dneska už bych navyšovala.
A co je tvůj oblíbený druh aktiv?
Můj oblíbený druh aktiv? Akcie.
A jaké?
Tak to záleží. A mně se líbí takové, řekněme, ty středně velké podniky, kdy to není už tak rizikové, přece jenom ty malé podniky nebo ty start-upy, tam uspěje jeden z mnoha, jeden z deseti, jeden ze sta někdy, takže už, když se to tak trošku už ten první pokus vybudovat biznis už má ten podnik za sebou a když má nějaký zajímavý produkt, zajímavý nápad, tak určitě je to zajímavé. Já hodně držím i vlastně akcie svého zaměstnavatele vždycky. Já mám vlastně část mý kompenzace v akcích, takže když jsem byla v Axi, tak jsem měla hodně akcí Axi. Když jsem v Curychu, tak mám hodně akcí v Curychu, což a byla jsem dostatečně překvapená, jak dobře se akci Curych dařilo. Jsem říkala, už to musím prodat, už musím uprodat, už to šlo hodně nahoru a pořád, takže jsem, to byla taková dobrá investice, asi proto, že je to takový stabilní a defenzivní biznes, a že zase jsme u té diverzifikace, je dobrý mít prostě nějaký velký stabilní podnik, portfolio malých podniků, byt nebo dva.
Když vlastně Axu koupila Unika, tak co se stalo s těmi zaměstnaneckými akcemi, dostali jste, nebo manažerskými, dostali jste Uniku?
Jsem byla, no tak ona vlastně Unika koupila Axu jenom v Čechách nebo ve střední Evropě, nejsem si jistá, vlastně jenom jako malý kousek té skupiny AXA. Jinak AXA jako francouzská skupina neustále funguje dál, je i mnohem větší než Curych, oni jsou větší, oni mají asi 800 miliard aktiv, ve Švýcarsku jsou velký, tam mají asi 100 miliard aktiv, takže ta funguje dál, takže ta akvizice tou Unikou se asi ve střední Evropě, protože jsi tu Rakušáci.
No a teda, jak ty to spravuješ jako svoje osobné peníze? Jakože ano, diverzifikuješ, máš rada akcie, jak často vlastně se tomu venuješ? Co nám chceš z toho prezradit? No, jako.
Otázka, protože já svoje vlastně peníze spravu tak, jak bych klientům neradila, ale já jsem si vědoma rizik, který dělá, nebo co to obnáší. Jo. Takže v podstatě já mám většinu svých aktiv nebo úspor jsou nemovitosti a akcie. Jo. Takže asi víc rizik, než by člověk měl mít, ale vzala jsem si včas hypotéku ve Švýcarsku za 0,7%, tak to mám radost, to se mi podařilo. Jak jsem říkala, teď jsem si říkala, no teď už ty dluhopisy v některých zemích mají ty 4, 5, 6%. Říkala, to už začíná být zajímavý, takže možná po těch 10 a více letech nízkých úrokových sazeb se znova podívám na ty úrokové instrumenty. Ale jinak akcie a nemovitosti, to jsou moje, že spíš ten rizikovější. Ale může to být, samozřejmě musí člověk mít pravidelné příjmy a likviditu.
Mě tady tento týden vyvolala jedna podnikatelka, ona predala tak jako svůj biznis a teraz dostala za to zajímavý obnos penězí a teraz to chce nainvestovat. Tak mi volá, kam to má nainvestovat, že je volá hrozně moc jako lidí a že všetci by to chceli spravovat a teraz tak jednak jako chcela poradit, jako, a ono je to také jako zrádné, protože přesně v těch investicích jako zpětně se to dobře hodnotí, ale do budoucna člověk úplně jako nevě a jako já rozumím tomu, protože já těž tu diverzifikaci úplně nedržím, že se prostě odkloním do něčeho, co mi prostě přijde zaujímavé a to riziko jako keby podstupím, ale právě nevím, že to mám jako doporučit někomu jinému. No ale čo ona hovorila, a to je možno ďalší dotaz na poplatky, pretože ty si vlastne ako na tom, v tomto finančnom investičnom svete ako veľmi dlho a samozrejme, keď tie úroky boli dávno 10%, 15%, tak vlastne tie poplatky neboli také dôležité, ale vlastne teraz je to dôležité a presne i táto podnikateľka hovorila, že no a teraz mi niekto navrhuje, že za percento mi to bude proste spravovať, ale keď to proste bude mať 10 rokov a každý rok percento, to je ako 10% alebo 20 rokov 20%, že či vlastne ten výnos ako dosiahne ako toho, čo má, pri tej správnej diverzifikácii a pri tom, jak vlastne sa vy pozeráte na poplatky alebo začínate prechádzať do takých ako inštrumentov, ktoré sú proste ako exchange traded fund alebo ktoré sú ako, ktoré nie sú tak ako drahé alebo ako jak sa pozeráš na to aktívne, pasívne, pretože to v podstate v tom konečnom výnose pre tých dôchodcov alebo pre tých ľudí, ktorí do dôchodku môže mať ako veľký význam, koľko vlastne zaplatili za to.
Určite, tie poplatky sú hodne dôležité a taky je dôležité, ono vlastně to, že vám někdo, ta banka nebo finanční instituce spravuje portfolio za 1%, to nejsou všechny poplatky, že jo? Tam je právě důležité, do čeho by většinou ten poradce nebo ta banka, teda má ten správcovský poplatek 1%, ale potom záleží na tom, jak investuje. Jestli teda už investuje rovnou do cenných papírů a obnáší a je to zahrnuto i v tom 1%, nebo jestli investuje do fondů, ještě ten fond má zase další procento. Takže je důležité, aby vlastně člověk rozuměl, kde všude ty poplatky platí a aby se to nehromadilo jako schody. Takže myslím si, že pokud ten investor trošičku něco o tom ví, že jsou nějaké akciové fondy, že jsou nějaké aktivní, nějaké pasivní, nějaké dluhopisové, tak si v podstatě ty produkty by mohl být schopný vybrat i sám, tak si koupím tady fond evropských akcí, možná trochu aktivního, trochu pasivního, protože ty pasivní mají mnohem menší poplatky, zase ten pasivní fond bude mít poplatek třeba 0,3%, ten aktivní bude mít 1%, nebo víc, tak už vím, že platím vlastně za tu správu tomu fondu, ten fond se stará, nakupuje, prodává ty akcie, má nějakou strategii, a nebo si vemu, když i ty úspory jsou větší, nebo ten obnos je větší, tady jste mluvila o té vaší známé, tak už zase se vyplatí mít správce, který teda bude přímo investovat do těch akcí, nebo do nějakého alternativních investic. Takže důležité je vlastně rozumět tomu a toho operace se taky zeptat, tak kde já všude platím. No dost teď v některých zemích, ve Švýcarsku se to musí vlastně penzijní fondy a fondy zveřejňovat. Takzvaný TER, což je Total Expense Ratio, aby ten klient vlastně viděl, co všechno platí tomu poradci za ten fond, za tu custody, za transakce. Aby to byla takzvaná průhledná struktura. Tohle je určitě důležitý, protože někdy člověk zjistí, že platí 3-4% za rok a to samozřejmě, když se od těch výnosů odečte, tak to už je znát.
No a hlavně, keď to je 10 rokov, tak to může být jako 10%, 20%, jako keď to jsou 3%, tak je to 30%, keď to je 20%, tak je to 60%, čo je hrozně velká jako suma. Ale i u vás ako keby je to téma, že se na to jako zameriavate, že ten výnos ako se snažíte zvyšovat aj tým, že si dáváte pozor na to, koľko sú vlastne ty poplatky.
Určitě, a nejenom my, ale i regulátor. To je vlastně povinnost u hodně těch produktů, kde jsou retailoví klienti a investoři toto zveřejňovat, aby věděli vlastně, kolik je to stojí.
Zeptá ještě na Švýcarsku, jste říká, že tam ta inflace je nižší. Čím to je? Čím se to vysvětluje, že to je o tolik níž než třeba v sousedních zemích?
Já si myslím, že jednak tam v tom minulém roce, že ten švýcarský frank hodně posílil, takže tím, že vlastně ty různý suroviny a produkty se vlastně nakupují v dolarech, v eurech, tak se tím jakoby kompenzoval ten cenový nárůst tím, že vlastně posílil ten frank, tak se to nepromítlo tolik do té inflace. A protože v době nejistoty ten švýcarský frank funguje jak zlato, jakmile máme nějaký stres, nějakou krizi, tak je příval peněz do švýcarského franku, proto vlastně jsme skončili na těch negativních úrokových sazbách. A minulý rok zase ten švýcarský frank posílil proti euro i proti dolaru, takže tím pádem se to z pohledu švýcarského klienta se vykompenzovala část té inflace právě tímhletím.
Vlastně v Česku ona taky posílila koruna, ale tenhle ten efekt vlastně to úplně nemělo, že pořád ta inflace je vysoká, dokonce jedna z nejvyšších vůbec jakoby v Evropě.
Já jsem byla překvapená, abych pravdu řekla, neumím si to sama vysvětlit, proč vlastně ta inflace tady v Čechách byla mezi nejvyššími v Evropě. Protože, jak říkáte, proti euro vlastně koruna posílila a přesto ta inflace byla byla větší než v Německu.
No tohle je takový častý argument pro proti přijetí eura, že se z nás může stát takové malé Švýcarsko jako s tou korunou, ale je vidět, že to úplně prostě jakoby nefunguje, že přesně celý svět jako hledá franka. Ta koruna je má trošičku jako jiné zázemí, no.
Ale potom třeba jako počuje, že třeba máme nejdražší telefony v celé Evropě skoro, hej? Že ty firmy, které nám predávají mobilné telefony, zarábají jako v Čechách a častokrát i ty bankové poplatky, bo ty banky, jako keby ta maržovost je vysoká, takže možno, že to je trošku, že si to vlastně ty lidé můžou dovolit, jako platit ty vysoké ceny, no.
Využití té situace, oni ty ceny všude rostou, tak je navýšíme ještě o něco víc.
To je psychologie, že ten trh není tak silný, jako třeba, že jo, v tom Švýcarsku. A jinak ještě bych se ptala na tu vaši kariéru, jak jste se vlastně dostala do Švýcarska, jako by na takovéhle místo, přece jenom je to jako velká mezinárodní kariéra ve financích.
To určitě. To byl velmi zajímavý i moment, kdy to přišlo. Já jsem vlastně vždycky pracovala pro mezinárodní finanční skupiny. Mě přitahoval ty finanční trhy a ta mezinárodní aspekt. A hledala jsem příležitosti získat zkušenosti v zahraničí a měla jsem i nějaké kratší pobyty předtím a vždycky vlastně v těch firmách můžete projevit zájem. Chtěla jsem mobilní, chtěla bych pracovat v zahraničí, tak jsem říkala, že ano. A pak to přišlo v momentě, já si pamatuju, to byl ten 17. listopad, bylo tady volno a já jsem byla čerstvě z mateřské v práci, vlastně synovi bylo 3/4 roku a zavolal mi vlastně regionální šéf pro AXU, vlastně to, co dělám dneska já, pro Curi, zavolal mi a říkal, no uvolnil se místo ve Švýcarsku, toho chief investment officer, šéfa investic, měla by zájem a já jsem úplně říkal, já bych měla zájem, ale teď jsem čerstvě po mateřský, tu rodinu a tak jsem si řekla, to asi teď není možný. A on říká, myslím, že to byla středa ten den. A on mi řekl, no taková příležitost se neopakuje, rozmysli si to do konce týdne a v pondělí mi zavolej, jestli se chceš ucházet samozřejmě mezi jinými. Jo? To ještě musí člověk obstát v tom výběrovém řízení. Tak já jsem to pojmula tak, že jsem si říkala, jako ta šance, že vyberou zrovna mě, je asi malá, protože já jsem tady vlastně měla pod správou za Čechy a Slovensko 3 miliardy euro. Měla jsem zkušenosti, ale vždycky vlastně tady ve střední Evropě, tak se říkám, věřci nemůžou zjít do Švýcarska na takovou velkou bilanci 100 miliard franků, tak já se budu jako ucházet, aspoň si udělám kontakty a bude to zajímavý. A tak jsem tak jako řekla, takže se budu ucházet a šla jsem do toho s úsměvem, letěla jsem na pohovory do Švýcarska, letěla jsem na pohovory do Paříže. Teď byly asi ty tři, už bylo asi třetí kolo, jsem říkala, no to je zajímavý. A pamatuju si vlastně, že před Vánoci 2010 jsem letěla už na tu poslední kolo do Švýcarska, kde jsem měla pohovor teda se CEO, to je AXA Winterthur Švýcarsko, AXA Winterthur Švýcarsko a teď vlastně ten CEO mi řekl, tak když se naučíš do 6 měsíců německy, tak já jsem všechny ty pohovory měla v angličtině a já jsem německý základ měla. Já jsem měla, jakoby 3 roky jsem se učila na výšce německy, pak jsem ještě při studiích učila lyžování v Rakousku, ale měla jsem takovou tu němčinu, že na přežití, jo. A já jsem jako řekla, tak za 6 měsíců to by asi šlo, aby všechny ty schůzky a ty jednání nemusely kvůli mě být v angličtině. No a pak jsem vlastně v lednu jsem dostala nabídku a že tam musím v březnu být. No tak jak evidentně jsem to teda vzala. Bylo to zajímavé. Nevím dneska, když se přeskám, já vůbec nevím, jak jsem to přežila. Se vlastně v tak krátké době přestěhovat s těma malými dětmi. Vlastně v době stěhování dětem byl rok, 1 rok a 6 let. takže s náma se stěhovala i chůva. Já jsem nastoupila do jako hodně náročný tý práce, do toho ten jazyk ještě. Tak musím říct, že první 3 roky jsem plavala v rozbouřeném oceánu, ale byla to největší zkušenost a úžasná příležitost. A člověk samozřejmě musí mít nějaké zkušenosti, něco za sebou, mít co nabídnout. Já jsem jako do dneška, když tam je vlastně ten CEO, Filip Egger se jmenoval, mě hodně jako podporoval, oni taky potřebovali zlepšit tu diverzitu, k tomu se můžeme pak taky dostat, že v tom Švýcarsku jsem byla překvapená, jak málo žen mají třeba v managementu a to, takže to bylo pro ně taky atraktivní. Já jsem se pak zpětně, když už jsem tam nějakou dobu byla, tak jsem se právě zeptala někdo Filipe, jak proč jsi vzal zrovna mě? Já tomu do dneška jakoby nerozumím. To bylo obrovský riziko vzít vlastně někoho úplně z jiného regionu, z menší pojišťovny. Mámu 2 malých dětí a vím, že proti mě v tom posledním kole stál kandidát z Německa, který měl samozřejmě mnohem bohatější zkušenosti technické. A on mi někdo řekl, no, 2 důvody, já jsem potřeboval někoho jiného, nějakou tu diverzitu, ženu, matku a věděl jsem, že tak jako z hlediska toho leadership a z hlediska té práce s lidma, že máš ten talent. A já jsem prostě tady nechtěl dalšího vlastně technického. Já jsem samozřejmě z hlediska těch technických zkušeností, ty trhy tam a ty instrumenty jsou mnohem vlastně ještě komplexnější. Takže v podstatě to bylo o tom, že mi věřil z hlediska toho leadershipu, že povedu dobře ten tým. A ta diverzita, takže trošku štěstí a vsadil na mě, měla jsem některé těžké chvíle, musím říct, že mi jako mentor jako pomohl se vlastně posunout dál a zvládnout určité překážky. A...
No, já bych povedala, že tam byla i velký kus odvahy, hej, že vlastně se jako takto zbalit s 2 malými dětmi jako a jíst jako kdyby přestěhovat se během pár měsíců, těž nie. Že tam byla i ta odvaha, která prostě, že si se do toho pustila. A vlastně protože evidentně to fungovalo velmi dobře, protože předpokládám, že vlastně Zurich Insurance Group tě vlastně oslovil v AXE a chcel tě v podstatě posunout další jako pozici, je to tak?
Je to tak, přesně tak. Já jsem vlastně odešla v rámci AXE teda dělat tu investiční ředitelku švýcarské. Pojištěm, tam jsem byla 7 let v té pozici a byla jsem spokojená, dařilo se mi, nehledala jsem jinou práci a vlastně oslovila mě Zurich Insurance Group. Vlastně kolega, kterého jsem už znala z doby Winterthuru a pracovala vlastně v Winterthur Insurance a mezi tím se teda posunul dál a stal se vlastně ředitelem investic pro celou tu skupinu Zurich, tak mě oslovil, kam máme místo pro vlastně ředitelku investic Evropy, nebo ředitelku investic Evropy, chceš se ucházet. A já jsem si říkala, no tak vlastně byla jsem spokojená 7 let a jako takový logický posun, když jsem byla vlastně zodpovědná za velkou bilanci ve Švýcarsku, předtím za menší, za takový dynamický biznis v Čechách, na Slovensku, tak samozřejmě ředitelka Evropy, to byl skvělý další krok, takže jsem se ucházela. Strašně moc mě to baví, naplňuje, protože jsem předtím byla CIO, jak to říká Chief Investment Officer, vlastně byla jsem 15 let, 7 let ve Švýcarsku, 8 let tady v Čechách na Slovensku a teď vlastně mám po těch vlastně zkušenostech z těch lokálních biznisů pracuju s těmi investičními řediteli a ředitelkami v Evropě a můžu říct, že to funguje, protože tím, že jsem tím sama prošla, mám pochopení pro ty jejich vlastně operativní výzvy a Je to, proto říkám, že už dneska jsem, když jsem ještě byla v té akce, v té lokální pobočce, tak jsem byla blíž samozřejmě té operativě a tomu rozhodovat o každé jednotlivé investici. A dneska už je to víc strategie a leadership těch evropských týmů.
A to je taky krásný příběh, ne?
Potkáváte tam Čechy jakoby ve financích ve Švýcarsku?
Máme tam, jako narazím samozřejmě na Čechy a je to zajímavé, buď narazím na lidi ve věku nebo mladší, kteří se tam dostali nějak přes pracovní příležitost nebo přes svého zaměstnavatele, tak to trošičku podobně jako já. A pak tam taky hodně často, a to poznám vždycky to podle příjmení, narážím vlastně na Čechy, takové té vlastně děti té silné emigrační vlny. Jo? Že vlastně, že jsou v mém věku, protože já jsem rozhodná v roce 69, tak teď prozradím svůj věk, ale to nevadí. A oni vlastně tak jako mluví s přízvukem, ale ještě umí česky, ale mluvili česky jenom doma. A to vlastně bylo úžasné, vlastně, když já jsem přišla do té AXI, tenkrát před 12 lety, a musela jsem se naučit německy, tak já jsem měla asistentku, která byla právě tento případ, ta byla v mém věku, odstěhovala se s rodičem do Švýcarska, když byla asi 3 roky, a ona uměla česky. A já jsem říkala, Michálo, bude mluvit jenom německy, musíš mě popravovat, všechno vysvětlovat, já musím za 6 měsíců, a to byla úžasná pomoc, protože já jsem psala, četla, všechno v němčině, ona by byla ohromnou oporou, takže to byl taky takový další člověk, který mi pomohl to tam zvládnout, to přechodné období.
Jaký je to rozdíl, jako vlastně aj biznisovo, a třeba se v přístupe k investicím jako mezi Českom a Švajčiarskom, ale aj jako jak se ti tam jako žije, když to porovnáš jako Česko versus Švajčiarsko?
No tak jsou tam zase vyšší platy. Takže já si myslím, že je tam draho, ale asi ta kupní síla, když se podíváte na průměrné platy v různých odvětvích Čechách nebo ve Švýcarsku, je tam vyšší, takže to určitě je tam cítit. A to mluvím hlavně jako celkově. Jo. Samozřejmě i v Čechách, i ve Švýcarsku máte prostě ty úspěšné podnikatele a manažery a investory, ale přijde mi, že když to člověk má opravdu z toho průměru z platu řidiče autobusu nebo prodavačky, jo, takže že samozřejmě si mohou dovolit víc.
No a keď se pozrieš, jako jak pristupujú vlastně v Švajčiarsku k investíciám a jak jako v Čechách, jako mi to jako je to velký problém s takovou tou finančnou gramotnosťou, že mnoho lidí tím, jak vlastně jsme prešli tým socializmu a ty starší ľudia nemali tu skúsenosť. Vidíš jako v tom nějaký rozdíl, jak jako k tomu pristupujú?
Já myslím, že po těch kolika letech, už je to asi přes 34 let, co od toho 89. Já myslím, že to už je v podstatě jedna generace, nebo ne, jedna půl generace. Takže já si nemyslím, že by ten rozdíl byl nějaký výrazný. Samozřejmě jsou lidi, které ty finance nebo tu ekonomiku studovali, mají tomu blíž. Pak jsou lidi, kteří pracují úplně v jiném oboru a je to pro ně španělská vesnice, nějaké akcie a dluhopisy. A já si myslím, že to funguje. I ty aspoň v tom pojišťovnictví, myslím, že v tom bankovnictví, že opravdu se to výrazně neliší.
A co tvoje děti? Ty se cítí více jako, že jsou Švajčiari, alebo více Češi?
No, to je dobrá otázka. to je určitě důležitá otázka. Oni jsou teda už obojí ve smyslu, že mají teda i české občanství, i švýcarské občanství, ale vlastně vyrostly tam. Byli jim 6 let a 1 rok, když jsme se přestěhovali. Takže oni podle mě nejsou ani jenom Češi nebo jenom Švýcaři, oni jsou takový mezinárodní. Oni jsou oba teda trojazyční, čeština, němčina, angličtina, k tomu ještě švýcarská němčina, což je taky skoro už další cizí jazyk a ještě se musí učit francouzsky, že oni mluví několika jazyky. Když se jich zeptáte, jestli, tak by asi řekli, že jsou Češi, protože doma mluvíme česky, jezdí sem hodně často, vidí, že se tu narodili, vidí, že jsou tu ty babičky a ty dědové, ale když se jim tam jako kde by chtěli žít nebo studovat, tak ve Švýcarsku, protože to jako jejich život, takže já si myslím, čím díl vlastně jsou tam, jako dcera ještě teď tak jako před pěti, říkala možná jako ty Čechy a to, ono to bylo fajn, protože oni Čechy vždycky jeli na prázdniny, takže tady to byla jako sranda a zábava, že jo, a ve Švýcarsku byla škola a povinnosti, tak bych si říkala, že už se to víc teď přiklání k tomu Švýcarsku, no.
Cítila jste tam někdy limit? Protože přece jenom ty finance jsou taky konzervativní svět a vy jste netypická v tom jinak, že jste žena, ale ještě taky jste vlastně jakoby z východní Evropy, když to tak řeknu, byť jsme střední, ale jsme pořád bráni jako součást východní Evropy. Narážela jste na tyhle ty dvě věci právě v tomhle světě?
Ne. Musím říct, že opravdu jsem, ale je pravda, že jsem tam asi přišla v době, kdy už to téma takový ty diverzity a respektu pro rozdílnost a tak dále už bylo hodně aktuální. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč si mě ten CEO vybral, takže já jsem opravdu měla jak v té Axe, kde to bylo teda hodně švýcarský prostředí. Já jsem nejenom, že jsem byla jediná žena v představenstvu, byla jsem jediná cizinka, že já jsem tam tu diverzitu vlastně vyplnila z mnoha pohledů, ale musím říct, že jsem měla velmi, velmi dobrou zkušenost, že jako velmi dobré vztahy a vstřícnost a podporu. Takže teď vlastně v té druhé práci, tam už to mám teď hodně mezinárodní, protože jsem vlastně v centrále, kde pracuje hodně cizinců, takže tam nejsem, nemám tak exotický profil, jako když jsem přišla do té Axy ve Švýcarsku, kde to bylo hodně vlastně švýcarský kolektiv. Tady je to hodně mezinárodní kolektiv, takže tam máme lidi opravdu z celého světa, z tohohle pohledu. A možná samozřejmě pomáhá, že pracuju v mezinárodních velkých společnostech.
No jak si myslíš, že ten svět toho pojišťovnictví a těch financí vlastně premenil za posledních jako 20 rokov? Co si myslíš, tak jako největší změny, alebo v tom jako investování jako takom?
Tak já se určitě...
Okrem teda té diverzity, co je jako... Jedna z věcí, které prostě, nebo tak jako...
Tak já si myslím, že tam určitě je tak jako i v jiných odvětvích mnohem větší zaměření na toho klienta. Jo, děláme tím vlastně, jak se nám tady narost ten internet a ta výměna těch informací, tak samozřejmě ty lidi ví o tom víc a víc a celkově musím říct, že i v tom pojišťovství, i v tom bankovnictví ty marže a ty poplatky jdou dolů. O tom, jaký je ten další potenciál, se dá polemizovat, ale ten trend je určitě větší transparence, snižování poplatků. Pak samozřejmě ta digitalizace, to je obrovská věc, kdy se taky snaží i ty pojišťovny byly trošku pomalejší než banky, ty pojišťovny mít samozřejmě ty různé appky a aby na pár kliknutí si mohl klient koupit produkt nebo vyměnit produkt, takže to bych řekla, jsou asi takové dva důležitý trendy, ta digitalizace a vlastně taková ta větší flexibilita, transparence vůči klientovi.
Čekáte teďka nějaké velké změny, tak jako třeba ta finanční krize před těma 15 lety přinesla strašně velkou regulaci do toho světa financí. Teď se dějou věci typu vysoká inflace, pandemie, válka, teď my s Androvodně řešíme umělou inteligenci. Čekáte teďka nějaký taky, že je to nějaké jakoby disruptivní období, které přinese nějaké zásadnější změny i do těch financí?
No tak určitě, ale asi vám neřeknu nic nového. Přesně jako ta neustále ten tlak té digitalizace nebo té artificial intelligence. I ta bankovní regulace po tom, co jsme zažili tenhle rok vlastně s Credit Suisse a s bankami ve Švýcarsku, takže myslím, že i ty regulátoři zase trošku přitvrdí vůči bankám a to je jim, co by mohlo možná přinést nějaké zase komplikace ještě na trhu, protože pokud ty banky budou snižovat rizika, budou míň půjčovat podnikům nebo soukromým klientům, tak to financování vlastně větších podniků, menších podniků, soukromých podnikatelů už nebude tak snadné jako dřív, nejenom z hlediska samozřejmě těch úroků, které jsou vyšší, ale i z hlediska vůbec té dostupnosti k tomu si ten dluh vzít. Takže to bude teď zajímavý, když budou muset se refinancovat, když jim doběhnou nějaké úvěry, půjčky a budou potřebovat novou, tak jednak je to bude stát mnohem víc než dřív a to mluvíme o násobkách, že jo. A jednak i ty banky už budou opatrnější a přitvrdí v určitých požadavcích. To je takový riziko, kterým se teď jako hodně zabýváme, že může dojít k tomu, že uvidíme
jako
nevím, české slovo pro default, tak
že vlastně bude taky kríza, že bude taky pokles ekonomiky, že
vidíme nějaké možná krachy určitých podniků, myslím, že toto riziko hodně stoupá, že budou vlastně dlužníci a podniky, kteří neseženou nové financování nebo nebudou schopni zaplatit tak vysoké úroky, takže to by ještě nám mohlo trošku zkomplikovat tu situaci na trhu a na tom finančním trhu do budoucna, ale doufejme, že to je jenom ten horší scénář.
Takže jste možná trochu opatrnější, jak si hovorila o těch dlhopisech, protože ty úrokové sazby jsou už dost vysoko, že možno, že to je jako dobré do toho vstupovat a ty akcie ještě můžeme vidět v té ekonomiky nějaké jako keby zakolísaně v souvislosti s tím, že ty vysoké úrokové sazby budou vyvíjat tlak na ty firmy, že či vlastně jako kdyby to ustojí.
Určitě, já bych u těch dluhopisů bych začala spíš buď státní dluhopisy, anebo dluhopisy takových těch velkých podniků s tím vysokým ratingem, protože u těch menších podniků tam ještě může dojít k nějakým komplikacím.
A zanechala nějakou jakoby trvalější ránu právě ta nucená fúze Credit Suisse ze strany UBS?
To je taky zajímavá otázka. To je velká věc pro Švýcarsko. A v podstatě tou fúzí, dokud byla UBS Credit Suisse, tak byla taková určitá konkurence dvou velkých skupin. Takže teď o tom se hodně mluví, hodně se sleduje, jak ta UBS, vlastně ten nový management, tu fúzi celou uřídí. Jednak je důležité, aby si určité části té Credit Suisse prodali nebo zrestrukturalizovali. Teď bude důležité, jestli některé ty další větší banky trošku budou mít příležitost růst, protože hodně těch švýcarských klientů, ať už institucionálních nebo privátních, tak pro ně byla diverzifikace, jo, něco dám do Credit Suisse a něco dám do UBS. A to teď není. Ale tam jsou teda velmi, velmi dobré kantonální banky. Vlastně já mám svoje, vlastně úspěšně moje banka je Zurich Cantonal Bank, která vlastně je AAA do dneška, ale není zas tak známá ve světě, takže spíš hodně mají těch švýcarských vkladů a investorů, takže možná to pro ně bude trochu prostor i vyrůst v tom privátním bankovnictví a v tom asset managementu a doufám, že i na nějaké další banky, protože určitě dlouhodobě by nebylo optimální, aby byla UBS a pak dlouho nic a pak několik menších bank, ale určitě byl to obrovský šok pro Švýcarsko.
Já myslím, že nie len pro Švýcarsko, že jsme byli všetci překvapení. Dobré, tak my ti velmi, velmi pěkně děkujeme. Bylo to zaujímavé pro nás.
Pro mě taky. Moc děkuji za pozvání, za příjemný rozhovor.
Dobré, tak naschledanou.
Naschledanou.